tirdzniecības riskiem, visas personas, kas šajos tā saucamajos bordeļos, masāžas salonos strādāja, viņas strādāja uz brīvprātības un labprātības principiem starp sievietēm, kuras veica tātad šos masāžas un prostitūcijas pakalpojumus, nebija nepilngadīgo personu, līdz ar to šis noziegums netiek vērtēts kā cilvēka tirdzniecības sfērā veikts noziegums, bet sutenerisms ir viens no lielākajiem cilvēka tirdzniecības riskiem. Kad visi šie saloni darbojās Rīgas pilsētā, pārsvarā Rīgas centrā, tie bija četri masāžas saloni, kuri tad zem legālā biznesa statusa viņi sevi pozicionē kā masāžas salonos, kuros notiek klasiskā, relaksējošā un eksotiskā masāža, taču īstenībā zem šīm masāžām slēpās citas sekso raksturu pakalpojumi un piedāvājumi.